Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, mrazivý, vážení a milí přátelé, já vás vítám u prvního Letem světem tohoto týdne a přeji vám samozřejmě příjemný poslech. Venku už to vypadá trošku lépe, už je přece jenom o trochu déle vidět, takže doufejme, že ty mrazy skončí a že se nám už co nevidět ohlásí jaro. No a my se do toho dáme a začneme na protiproudu Parlamentních listů článkem ze včerejška z 26. února, který má titulek Oslavili jsme svou svobodu. 70 let totality pokračuje podle starých not. Husákovi děti jako neužiteční idioti. Brusel nás zbaví Babiše i Zemana. Podlý Putinův mráz udeřil nečekaně v zimě. Hrátky s čertem končí. Petr Hájek děkuje statečným demonstrantům proti neexistujícímu komunismu, že skvěle zakrývají nástup současné totality, proti níž se již brzy nebudeme moci bránit. Připomínka 70. výročí sametové revoluce z roku 1948 probíhala skoro stejně jako pravidelné oslavy sametové revoluce z roku 1989, tedy komicky až patafyzicky. Kdo se neskryl před médii, lezl mu únor z nosu i uší. Česká televize stála pochopitelně v prvních řadách pokrokového překrucování historie, tak jako v posledním půlstoletí vždy. Rozdíl v té předlistopadové s polistopadovou žádný. Propaganda stejně tupá, řvoucí a ve výsledku bezmocná. Jen rušičky nahradilo mazání internetových v uvozovkách nepřátelských webů. Konec konců pochopitelné, jen zrcadlově obrácené. Převrat v 48. byl dirigován z Moskvy, ten v 89. z Washingtonu ve spolupráci s částí sovětské KGB, skoro jako přes kopírák. Podobný průběh i důsledky. V obou případech lidé uvěřili, že jdou do ulic, aby zavládla spravedlnost, svoboda a světový mír. V obou případech posloužili pouze jako křoví pro nastolení další totality a protektorátu, v němž naše země opět ztratí suverenitu a národ možnost rozhodovat o sobě podle svého. A světová válka na spadnutí. Podtitulek Neužiteční idioti. Na Václavském náměstí, jak 70-letá bolševická tradice velí, se sešla demonstrace. Tragikomická jako vždy, vedle pošetilců bojujících staré války, když se to smí či dokonce žádá a nikdo už nic neriskuje, také obskurní v uvozovkách pravicoví politici z pidi stran Národní fronty proti nesnesitelným volebním výsledkům. Ve své obvyklé havlistické intelektuální insolvenci štamgastů pražské kavárny se snad opravdu domnívali, že na tom urvou nějaké body v boji proti jednoznačným vítězům dvou posledních svobodných voleb, premiéru Babišovi a prezidentu Zemanovi. Je prý třeba oba vyhnat, skandoval jim do řeči v uvozovkách jejich dav. Demokraté jako řemen prostě, také jako vždycky. A jako vždycky pokrokoví politici z druhé listopadové sametovky pod svatým Václavem opět potvrdili, že jsou jen matnými kopiemi svých originálů z té první únorové. Tamti na stejném místě řečnili, jak to bylo strašné za první republiky, tihle řečnili, jak to bylo strašné za té poúnorové socialistické. Dobře věděli, o čem mluví, když v uvozovkách reálný socialismus padl, bylo jim tak kolem 15. Jiří Pospíšil, bruselský šéf TOP 09 a místopředsedové ODS Martin Kupka, Jana Černochová a Alexandra Udženia, rozená Pecičová, ta i navzdory tomu, že se v roce 1975 narodila v Bělehradě, jsou typické Husákovy děti. Přelidněná generace. Jejich rodiče navzdory zločinné době nesvobody uprostřed strašlivé sovětské okupace se totiž cítili natolik komfortně a sociálně bezpečně, že přivedli na svět neopakovatelně silné ročníky. Kdyby se něco podobného zopakovalo dnes, téma vymírání národa by vůbec nebylo na stole, a tedy ani sociálně inženýrské plány jejich německých a bruselských kolegů, podle nichž prý muslimové z Afriky, Asie a Blízkého východu spasí chudnoucí důchodové účty stále méně plodných žen západu. To je samozřejmě nesmysl ze všech hledisek, ale něco si přece pro své šílené plány na odnárodnění a zdecimování historických evropských zemí musí vymyslet. Podtitulek Ruský mráz. Je šílená zima, sdělila davům několik desítek bojovníků proti někdejší totalitě bezvýznamná herečka. Byla hlavní v uvozovkách moderátorkou patafyzického protikomunistického happeningu na centrálním pražském náměstí. Byla tak statečná, že přišla, přestože jí prý dokonce mrznou snad i ruce. A je tady úplně bez honoráře. Ani benzín jí prý nezaplatili. Je to vůbec možné? Co dělají neziskovky s miliardovými rozpočty? Žádný strach, oni na ně nezapomenou. Dostane to dodatečně z České televize nebo od zpravodajské agentury Člověk v tísni, což je jedno a totéž, obojí napojené na naše či bruselské odírání daňových poplatníků, případně ze Sorošových nadací stojících na spekulacích proti měnám. Což je z hlediska lidí, kteří to celé nedobrovolně platí, opět jedno a totéž. Ale ta zima, dokonce v zimě, je opravdu ukrutná. Hádejte, kdo za to může? Západní Evropa se připravuje na příchod mrazivého počasí z Ruska, hlásají titulky investigativních pražských mainstreamových médií. Fakt je ten Putin ale geroj. Ono mu nestačí, že rozhoduje volby v Americe a v podstatě ve všech západních demokraciích, včetně té naší, jak nedávno odhalil soudruh Drahoš, budoucí senátor za nějaký lhostejnojaký pražský obvod. Také vás napadlo, proč nekandiduje za svůj domovský okres na severu, kde ho všichni přece tak milují? Ten Putin vytvořil i tlakovou výši, která se odporně vysmívá pravdě o globálním oteplování. Mezitím bombarduje u Damašku zoufalou Asádovu demokratickou opozici Al-Kaida i s jejich rodinami, která přece nechtěla nic jiného, než pomocí amerických zbraní svrhnout legálně zvoleného prezidenta. O ukrajinské chuntě, které se to již povedlo, ani nemluvě. A ještě se chechtá, když na olympiádě vítězní ruští hokejisté zpívají hymnu, ačkoliv jim to Západ zakázal. No jak by ne? Vždyť ruské sportovní špičky nesměly do Koreje přijet, přestože chybička v konspiraci se vloudila a arbitráž ve Švýcarsku smetla dopingový skandál do koše. tak na nás ten arciďábel foukl tyhle zničující holomrazy. Přitom skoro po celé Evropě leží sníh. Británii podle místních meteorologů čeká nejmrazivější únorový týden za posledních 5 let a pro většinu území platí varování před přívaly sněhu. Také francouzská meteorologická služba potvrdila, že mráz souvisí s mocnou tlakovou výší, která se táhne od Putinova Ruska k Atlantiku. Sky News napsal, že by mrazivé počasí mohlo způsobit potíže v dopravě a přerušení dodávek elektřiny. Teploty mají klesnout až na minus 15 stupňů Celsia. Na východě Spojeného království má zase do středy napadnout až 20 cm sněhu. Jaro se o několik týdnů odkládá, uvedli už v pátek britští meteorologové s tím, že chlad potrvá nejspíš do půlky března. Podtitulek Fake News. Což je ovšem jedna z mála dezinformací jinak objektivního západního mediálního mainstreamu. Západní svět a my s ním čeká ve skutečnosti dlouhé období ostrých mrazů. A nejde jen o obnovenou studenou válku s Ruskem. Ta se totiž může v kterémkoliv okamžiku změnit v horkou. Jenže umělý mráz, vytvářený v chladících boxech skleněných paláců v Bruselu, přirozeně přírodní cykly již dávno popřel. A proto bychom měli zbystřit a nenechat se ukolébat přitroublými happeningy husákových dětí. To, před čím stojíme, má však naštěstí snadné řešení. Babiše a Zemana se totiž zbavíme ein, zwei. Stejně jako celého našeho státu a nakonec i národa, který nechápe zákonitosti solidarity s Německem a dalšími zaplavenými báječným migrantským živlem. Řešení se jmenuje klasicky konspiračně nenápadně Dublin 4. Způsob, jak se od našich legálně zvolených tyranů osvobodíme i bez Majdanů, nastínil před pár dny v Právu europoslanec, který už znovu nebude kandidovat, neboť nahlédl zbytečnost své mise, protože jako jeden z mála tam nebyl kvůli astronomickým platům, sociolog Jan Keller. Počkejme ještě 3 až 4 měsíce a uvidíme, že věci se vyřeší úplně sami. Na počátku zimy oznámila Evropská komise, že za půl roku bude přijat nový azylový zákon. Zbylých 6 měsíců má prý být využito k tomu, aby členské státy projevily ochotu přijmout tento zákon dobrovolně. Pokud tak neučiní, najde se jiný mechanismus, jak zařídit, aby tzv. Dublin 4 od června letošního roku vstoupil v platnost. Až k tomu dojde, bude už docela jedno, jaké stranické složení bude mít náš parlament. Bude vcelku jedno, kdo zrovna sestavuje u nás vládu. A bude naprosto jedno, co si o tom myslí prezident. Všichni, kteří mají obavy z ohrožení naší demokracie zevnitř, si budou moci zhluboka oddechnout. Konec citátu Jana Kellera. A je zde další podtitulek, on si poradí. Tady se teprve pointuje, proč všichni ti Babišovi odpůrci jsou neužiteční idioti. O těch užitečných, zmíněných Vladimírem Ulyanovem, který přivezl do Ruska za německé a americké peníze v uvozovkách komunismus, už dnes není ani vidu, natož slechu. Řeč je o levičáckých v uvozovkách kavárnících všech dob a národností, kteří v uvozovkách v dobré víře pomáhali nastolit předchozí totality. Ta nastupující současná je už vůbec nepotřebuje, jen oni to nevědí. A tak chodí a demonstrují na Václaváku v mrazu, který už dávno nepřichází z Kremlu. Nizozemští poslanci právě odhlasovali zrušení poradních referend. Stane se tak po v uvozovkách komplikacích, které předloni způsobilo všelidové hlasování, jež odmítlo asociační dohodu Evropské unie s Ukrajinou. Nizozemsko nakonec asociační přesto dohodu ratifikovalo, když si na konci roku 2016 vymohlo na summitu EU od ostatních evropských lídrů formální proklamaci, že ratifikace neznamená pro Kyjev postavení kandidátské země a že Unii nezavazuje k vojenské pomoci Kyjevu. S lidovým hlasováním o čemkoliv je v zemích Evropské unie prostě definitivně konec. Tím posledním bylo britské, které znamenalo Brexit. Zde je klíč k Babišovu lavírování kolem Tomia Okamury. Pro stranu přímé demokracie je totiž referendum o čemkoliv zásadní otázkou. Pro Andreje Babiše rovněž, jenže v opačném gardu. Z EU má významný domácí úkol zabránit všemu, co by umožnilo občanům vyjádřit se k životním otázkám své země. A jakkoliv Babiše Husákovi děti nenávidí, protože jim vyfoukl část jejich liberálně demokratické moci, na tomhle s ním všichni spolupracují a velký Andrej se konečně klidně a uvolněně směje. Už ví, že si poradí i bez Zemana. Podtitulek Hrátky s čertem. Dublin 4 je způsob, jak zakotvit, že migrantská apokalypsa bude pokračovat podle německých pravidel, která už nepůjde změnit. Rozšíří se do střední Evropy, která ji zatím odolávala. Všechny ty nekonečné spekulace o vládě, sjezdy ČSSD, stovky hodin na ČT, podrazy na Babiše z Bratislavy na téma Bureš, či od jeho velkých biznisových protihráčů ovládajících část policie na téma Čapí hnízdo a spol, jsou jen stínohrou neužitečných idiotů v tomto jediném směru. Odpovědí jim je mlčení z Bruselu, do něhož nyní božský Andrej tak intenzivně jezdí a zase se rozesmátý vrací a říká jasně: žádné referendum o našem setrvání či odchodu z EU nepřichází v úvahu. To je ta základní zpráva. Zbytek jsou jen ornamenty. A neužitečnými idioty nenáviděný, božský jedním slovem dodává: povinné kvóty na přijímání migrantů pro nás nepřicházejí v úvahu. Bezva, ne? Jen ale do okamžiku, než slavnostně oznámí, že sice Dublin 4 platí, ale on zařídí, že to nebude tak strašné a přiveze třeba příslib, slibem nezarmoutíš, že hnedle budeme mít také německé platy a důchody. Vyjednal to, protože umí lépe anglicky než Sobotka. No nekupte to. A tak se budeme dále do nekonečna scházet, odsuzovat únor a velebit polistopad a čelit Putinovým mrazům či naopak horkům, omezovat nepřátelskou propagandu, posílat do vězení za nesvéprávné názory, jako vždycky. Hlavními nepřáteli jsou jako vždycky jaro, léto, podzim a zima. Hrátky s čertem pokračují. Na rozdíl od v uvozovkách minulého režimu to však není na věčné časy. Brzy již totiž nebude o co hrát. Tak to byl závěr článku pana Petra Hájka ze včerejšího Protiproudu. A já vám teď připomenu, protože domnívám se, že tuto informaci jsem vám již dávala asi před týdnem, ale připomenu, kde můžete podepsat petici proti Dublinu 4, respektive způsob, jakým se můžete také i aktivně zapojit do sbírání podpisů proti Dublinu 4. Je to na stránkách www.platformaec.cz. Je to vlastně platforma evropské civilizace se jmenuje ten spolek nebo sdružení, které vzniklo a které se snaží tímto způsobem zabránit nejen tedy Dublinu 4. A tam najdete tu petici. Já k tomu přečtu to, co zde píší autoři petice, respektive petiční výbor. Pomozte sbírat podpisy pod petici proti Dublinu 4. Chcete se zapojit do sbírání podpisů pod následující petici? Můžete si stáhnout přílohy se samotnou peticí a podpisové archy. Vysvětlete potřebu shromáždit co nejvíc podpisů lidem kolem vás, vystavte petici ve vaší provozovně 3. Vyplněné podpisové archy pošlete do konce února na adresu PHDR Zdeněk Soukup, americká 90 350 02 CHEP. Petice proti Dublinu 4. Vážení spoluobčané, přiblížil se den, kdy Česká republika a ostatní státy Evropské unie mohou přijít o poslední zbytky suverenity. Přiblížil se den, kdy v Praze, Brně, Ostravě a dalších městech mohou vznikat no-go zóny, stejné jako ve Francii, Německu, Švédsku a dalších zemích. Pomyslným bodem zlomu je návrh Evropské komise na změnu azylové legislativy, známý pod označením Dublin 4. Ze zmíněného dokumentu. Za prvé, o rozmisťování žadatelů o azyl má rozhodovat bruselský úřad bez ohledu na nesouhlas vlád členských států. Za druhé, má být vytvořen automatický mechanismus trestání států, které se budou přijímání azylantů bránit. Hrozí vysoké pokuty a omezování evropských dotací. Za třetí, návrh obsahuje pasáže, ze kterých je zřejmé, že žadatelé o azyl, u kterých je malá šance na integraci do evropského kulturního prostředí, budou přednostně přidělováni do zemí, kde je zatím migrantů méně než v západoevropských státech. V podstatě se tedy jedná o země Visegrádské čtyřky. Za čtvrté, Dublin 4 je nutné posoudit spolu s další aktivitou Evropské komise, harmonizací sociální politiky s jednocením výše sociálních dávek pro migranty. Vláda České republiky zatím Dublin 4 odmítá, za to jí patří dík. Je ovšem jasné, že bude vystavena nemalému tlaku ze strany Bruselu. Zavazujeme vládu, aby v žádném případě tomuto tlaku neustupovala. Na místě není ani sjednávání kompromisů. Proto se obracíme na vládu, na všechny poslance, senátory a europoslance s výzvou, vytrvejte i za cenu citelných sankcí ze strany EU, i za cenu toho, že toto společenství opustíme. Vážení občané České republiky, přispějte k zachování svrchovaného státu a připojte svůj podpis na přiložené petiční archy. Praze dne 4.2.2018, petiční výbor, PHDR Zdeněk Soukup, mluvčí platformy Evropské civilizace, Benjamin Kuras, spisovatel a publicista, David Nepimach, 7. republika, PHDR Vladimíra Vítová, PHD, Aliance národních sil, MUDr. Marek Obrtel, Národní domobrana a Lukáš Lhoťan, Eurábia. Takže vážení přátelé, domnívám se, že skutečně nám zvoní hrana, takže pojďme se pokusit na pomoci této iniciativě. I když, jak víme, tak s peticemi to prozatím dopadalo nevalně, ale přece jenom je to jedna z možností, jedna z věcí, které můžeme udělat, abychom katastrofě zabránili. Nebo spíš, abychom se o to pokusili, protože existuje-li jakýkoliv prostředek, i když nevíme, zda bude úspěšný, tak zkrátka a dobře se ho musíme chopit a musíme to zkusit. No a že situace se neustále zhoršuje a To zejména v našem vyšegrádském bloku, o tom svědčí nedávné události na Slovensku. První z nich si přiblížíme prostřednictvím protiproudu. Článek, který si přečteme, vyšel dnes a má titulek. Státní teror využil vraždy. Smrt na Slovensku zakryla přepadení jiného novináře. Vzpomínat historii se trestá. Svoboda slova, zastrašit, zlikvidovat. Které z alternativních médií je na řadě u nás? Hekři z bažin zaútočili. Ivan Poledník informuje o bezprecedentním útoku na známého slovenského žurnalistu, který je předzvěstí ještě větší zastrašovací kampaně vůči všem svobodně myslícím lidem i u nás. U šéfredaktora populárního slovenského časopisu Zem a Vek Tibora Rostase proběhla včera v časných ranních hodinách demonstrativně brutální domovní prohlídka. Důvodem bylo obvinění z trestného činu hanobení národa. Trestní oznámení podal ředitel nadace Zastavme korupci, sorošovec Pavel Sibila. V tomto bezprecedentním zastrašovacím aktu v rámci informační a psychologické války vůči svobodě slova a myšlení a také vůči alternativním médiím informoval slovenský konzervativní portál Hlavné zprávy. Podtitulek Jako v gangsterce. Tibora Rostase v pondělí čekalo nepříjemné ráno. 5 minut před 6:30 jej vzbudili rány na dveře. Jednotka policistů požadovala, aby otevřel a vyšel ven, kde v tu chvíli panovaly mrazivé teploty, stejně jako je tomu v současné době i u nás. Rostas musel přesto v pyžamu vyjít před dveře, kde na něho zakuklenci schovaní za štíty mířili dlouhými automatickými zbraněmi. Červená tečka zaměřovače samopalu na čele by v mrazivém pondělním ránu málo komu zlepšila náladu. Tibor Rostas v pátek pohřbil svého zesnulého otce a hned po víkendu následoval takovýto teatrální útok na osobní svobodu a lidskou důstojnost. Bylo štěstí, že jsem rychle otevřel. Měli právo vylomit dveře, případně použít k jejich otevření výbušninu. Že by to udělali, o tom nepochybuji, řekl pro Hlavné zprávy Rostas. Následovala zevrubná prohlídka domu 8 kriminalisty. Podtitulek Záminka. Zem a Vek je populární časopis se skoro 7 000 předplatiteli. Zabývá se celou řadou společenských témat, lidmi a komunitami, duchovními otázkami, vztahy, vědou či zdravím. Na svých stránkách nemá reklamu, veškeré aktivity jsou financovány z dobrovolných darů příznivců, mimo jiné prostřednictvím nadačního fondu. Máme podobný, je v závorce uvedeno. Má na mysli protiproud, že má podobný fond. V tomto ohledu jsme v naší zemi možná trochu pozadu. Probudí nás nějaký podobný útok na svobodu slova a myšlení? Bez boje to nepůjde. Nebo jsme rezignovali? Sibilovi se v květnu minulého roku znelíbil článek s názvem Klín židů mezi Slováky, který byl otisknut na stránkách časopisu. Článek cituje významné a dodnes uznávané osobnosti slovenských dějin, jež otevřeně kritizovali židovskou obec. Pavel Sibila tvrdí, že článkem chtěl Rostas docílit u čtenářů dojmu, že antisemitské názory a postoje byly mezi slovenskou inteligencí na přelomu 19. a 20. století běžné a dokonce většinové. Obzvlášť závažnou je podle něho pasáž v úvodní části, která má navozovat dojem, že štúrovci věděli o mimořádně nebezpečných rozkladných tlacích na Slovany a konkrétně i na Slováky, které je chtějí morálně i materiálně položit na kolena. Sám Rostas se k tomu svého času vyjádřil takto. Vstoupili jsme do absurdní éry, v níž citovat největší velikány ducha národa je důvodem k podání trestního oznámení. Byli to právě štúrovci, ale i celé generace slovenské inteligence, kdo se nebál kriticky vystupovat vůči útlaku Slováků a Slovanů. Zdaleka nejde jen o to, z jaké strany byl tento útlak veden, nýbrž o to, že tyto nátlakové formy přetrvávají, a to je pointa tohoto článku. Nyní se započalo koordinované úsilí o naše umlčení a zastrašování. Na 30 dní mi zablokovali facebookový profil s obrovskou sledovaností, stejně tak jsou vedeny útoky na facebookový profil Zem a Vek. Takto je omezována možnost vyjádřit se k aktuální situaci a jejímu dalšímu vývoji. Dále také upřesňuje pan Rostas. Záměrem lidí pocházejících nejčastěji z jistých nevládních organizací, které otevřeně a oprávněně kritizujeme, je zdiskreditovat časopis, jeho tvůrce a čtenáře, vystavit obavám ze šíření extremistického materiálu. Pro tentokrát se toho ujal Pavel Sibila, oceněný nadací George Soroše, bývalý poradce prezidenta Kisky. Tibor Rostas se k celé záležitosti a jejímu zákulisí včera stihl podrobněji vyjádřit v rozhlasové relaci kanálu Infovojna. Podtitulek: Proč takové divadlo? Celé Slovensko je nyní vzhůru nohama z mafiánské vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Údajnými vrahy jsou mafiáni napojení na eurofondy, což je velmi výmluvné. Událost plní média po celé Evropě, ty naše nevýjímaje. Současně však probíhá analogický státní terorismus na novináře, který je nepohodlný současnému neomarxistickému kavárensko-bažinnému establishmentu, jejž důvěrně známe i od nás a dalších evropských zemí. Ten prozatím používá jiné prostředky, neboť, jak dobře známo, cesta revolucí a vražd se ukázala především během uplynulého století jako neefektivní. Daleko účinnější je trpělivý pochod institucemi, postupné zastrašování a salámová metoda. Útok na Rostase byl bezpochyby pohotově spuštěn tak, aby před širokou veřejností zanikl v mediálním lomozu okolo vraždy Kuciaka. Nebo snad někdo něco věděl dokonce předem? A současně se informace dostala k těm, k nimž se dostat má. To se samozřejmě nevylučuje. Šéfredaktor Rostas byl zajištěn způsobem, jakým se postupuje vůči teroristům či mexickým drogovým dílerům. Je to součást psychologické války. Zastrašit každého, kdo si dovolí mít vlastní pohled na současnost a historii. Toho, kdo dává najevo svůj nesouhlas se současným politickým systémem, v němž je společensky a profesně likvidován každý, kdo nejde s davem. Které médium je na řadě? Podobných záminek se přece najde nepřeberně. Nedávné potvrzené hackerské útoky na server Protiproud, v zápětí po zveřejnění šéfredaktorova článku k výsledku prezidentských voleb, ostatně také nevěstí nic dobrého. Útok způsobil bezpečnostní odpojení serveru a na několik hodin k velké nelibosti a znepokojení mnoha čtenářů znepřístupnil stránky. Je čas se probudit do reality a začít bojovat. Těmito slovy končí článek Ivana Poledníka. A asi to cítíme všichni, milí přátelé, že skutečně přituhuje, a to nejen, co se týká počasí, čili nejen venku za zdmi našich domovů, ale obávám se, že přituhuje doopravdy. A že je jen otázkou času, kdy nebudou umlčováni pouze, v uvozovkách pouze, stateční novináři, ale i jednotliví lidé. Nyní se podíváme na server ac24.cz, na němž vyšel článek, jehož titulek je opravdu nepěkný a stejně tak celý obsah. Pokud tě zabijí, budeme na tebe pyšní, řekl Erdogan malé holčičce v uniformě. Článek vyšel včera. Turecký lídr pozval na scénu malou holčičku v uniformě a přesvědčoval brečící dítě, že bude vyznamenaná, pokud ji zabijí, sděluje RT. Ke sporné epizodě došlo, když Erdogan vystupoval na provinčním kongresu vládnoucí strany spravedlnosti a rozvoj AKP v jižní provincii v Gaziantepu. Uvádí RT, čili Russia Today. Připomněl, že ti, kdo již ukončili službu, musí být připraveni na nové rozkazy k mobilizaci ve vztahu s vojenskou operací proti Kurdům. Všiml si asi 5leté holčičky v uniformě a pozval dítě na scénu. Dívka byla zneklidněna, tekly jí slzy. Hnědé barety nikdy nebrečí, pokusil se uklidnit dívku Erdogan. Má v kapse tureckou vlajku, řekl Erdogan a objal dívku. Pokud bude zavražděna, položí jí za vlajku asi, nebo to je nějaký divný překlad. Bůh to chce, dodal prezident. Je připravena na všechno, že jo? Zmatená holčička odpověděla ano. Bizarní scénu doprovázely výkřiky. Šéfe, vezměte nás do Afrínu. Tento incident kritizovali prokurdští členové Lidově demokratické strany HDP, která je proti činnosti Ankary v Afrínu. Uvažování, které zneužívá děti a slibuje jim smrt, je odsouzeno k prohře. Zvítězíme v boji za svobodný a šťastný život dětí, sdělila strana na Twitteru. Zdrojem jsou snews.com. Já jsem tu zprávu viděla vícekrát, nejenom tedy na serveru AC24. Je to samozřejmě zrůdné udělat něco takového. A máme tu bohužel i horší zprávy, z nichž některé jsou dokonce zároveň i směšné. Do americké armády vstoupil oficiálně první genderově zmatený rekrut. Článek vyšel dnes na serveru Středoevropan. První takzvaný transgenderový rekrut podepsal smlouvu s americkou armádou oficiálně jako první osoba tohoto druhu od začátku ledna, kdy federální soud rozhodl, že armáda tyto lidi musí přijímat. Pondělí to oznámil Pentagon. Armáda neví, kolik transgenderových lidí se od 1. ledna zapsalo, ale toto je první případ, kdy se tak stalo oficiálně a rekrut se označil jako transgenderová osoba. Pentagon potvrzuje, že k datu 23. února má kontrakt s americkou armádou jedna transgenderová osoba, sdělil mluvčí Pentagonu. Podle něj osoba zatím nezahájila výcvik. Prezident Trump se snažil, aby se tito lidé do armády nedostali a zrušil rozhodnutí svého předchůdce Obamy, který je chtěl přijímat. Podle Trumpa armáda nemůže být zatěžována vysokými zdravotními náklady a rušením, které transgenderová osoba v armádě vyvolá. Proti Trumpovi se ale obrátili někteří federální soudci, podle kterých zákaz porušuje práva těchto osob. Podle různých aktivistů je v současné době v armádě na 4000 lidí, kteří jsou genderově zmatení. Po soudním rozhodnutí, které jim do armády otevřelo dveře, by se jich mohly přihlásit další stovky. Tak ti to jsou zřejmě zmatení genderově a ti, kteří rozhodují, tak jak jsme právě slyšeli, jsou zřejmě zmatení jinak. Další článek ze Středoevropana vyšel včera. Řádění afrických gangů v Melbourne pokračuje. Autorem obou dvou těch článků je pan Filip Vávra, který většinu z těch článků, které čteme, píše. Problémy s africkými imigranty, kterým čelí australská Melbourne, Středoevropanovi neunikly. Mohli jste si přečíst o teroru na předměstí Melbourne i o tom, jak se zatím drobná populace Afričanů podílí na násilných vloupačkách do domů. K jedné takové došlo i včera. Čtyři mladíci v maskách se v noci vloupali do jednoho domu v Melbourne a sebou si vzali baseballové pálky. Nebyli to žádní profíci, protože dovnitř pronikli poměrně natvrdo rozbitím okna. Uvnitř narazili na obyvatele domu, bylo jich celkem 7 a 2 z nich udeřili do hlavy. Vzali mobilní telefon, klíče od auta a venku i auto, se kterým odjeli. Napadení lidé z domu útočníky popsali jako mladé Afričany. Policie oznámila, že zřídí zvláštní skupinu, která bude ve spolupráci s představiteli komunity v uvozovkách situaci řešit. Založení skupiny prý ale brzdí kmenové rozdíly mezi Afričany. Toto je Austrálie 2018. Takže ačkoliv některá ta opatření, která Austrálie provedla, byla sympatická a obdivovali jsme je, tak jak je vidět, ty problémy v Austrálii jsou stejné jako u nás. Já jsem si hned tehdy myslela, že je to jenom něco, co se navenek tváří jako opatření, ale že ve skutečnosti Austrálii nemůže imigrace a všechna ta zvěrstva, kterým v současnosti čelí Evropa, takže ani je to nemůže minout. Další článek ze Středoevropana má ještě obludnější obsah. Jsou to skutečné nechutnosti a začíná být na snadě, že ty takzvané elity nejen, že nás chtějí všelijak zotročit a změnit tak, aby z nás byly pouhé loutky, ale oni z nás chtějí ještě nadělat monstra, domnívám se. Článek vyšel včera a má titulek V Mnichově útočili Afričané. Útok nese prvky kanibalismu. V pátek došlo v Mnichově k incidentu, který nese známky kanibalismu a na kterém se podíleli dva imigranti z Afriky, píše Merkur. Vše se seběhlo okolo 11. hodiny večer, když tramvají číslo 20 cestoval 26-letý muž z Mnichova. Ten měl ke své smůle zavadit o nohu 20-letého Nigerijce. Ač se omluvil, Nigeriec šel za ním do zadní části tramvaje a když se muž posadil, udeřil jej pěstí do obličeje. Jak potvrdil další cestující, který se spor snažil uklidnit, k incidentu se v té chvíli přimotal jiný Afričan, 19-letý občan pobřeží Slonoviny. Společně s Nigerijcem se do muže znovu pustili a jeden z nich měl Mnichova kousnout do ruky. Cestující, který spor uklidňoval, dostal také ránu pěstí do obličeje. Řádění kanibalů zastavila policie, která se objevila na příští stanici a oba Afričany zatkla, ačkoliv si policie zapsala jejich údaje a čeká je obvinění z nebezpečného útoku, zcela nepochopitelně byli oba propuštěni na svobodu. No tak nepochopitelně jenom do té míry, než si člověk uvědomí, že všechna tato zvěrstva jsou záměrná, dopředu plánovaná a že plní určité cíle, které všichni dobře známe. A teď je zde jedno video, které jsem pro vás převedla do audioformy a je to nahrávka z jordánské televize. V popisku k tomu píší ti, kteří to video dali na internet, je to skupina Slovanská identita a tam tedy někdo píše. V jordánské televizi otevřeně diskutují o podřízení Německa a Západu. A myslím, že nás tam řadí též islámu, čili o tom, že chtějí podřídit Německo a Západ islámu. Samozřejmě u nás budou za asistence retardovaných sluníčkářů stále tvrdit něco úplně jiného. YouTube kanál Life News přeložil pan Miroslav Čonka. Čili ještě jednou připomenu, je to jordánská televize, ve které se takto otevřeně hovoří. Mají muslimové bojovat proti židům a křesťanům, aby je donutili platit džizju, čili daň z hlavy, ptá se moderátorka. A odpovídá nějaký pán, nevím, kdo to je. A ještě než odpoví, tak ona doplňuje tu otázku. Mají muslimové bojovat proti všem křesťanům a židům na celém světě? A teď ta odpověď. Tento boj by měl sloužit k odstranění hmotných překážek z cesty. Tento boj je veden proti zemím, ne proti jednotlivcům. Když například vyhlásíme Německu džihád, potom vyhrožujeme německému státu, když se německý stát bude zdráhat, dovolit, abychom v něm šířili islám. Dáme mu na výběr, buď se stane muslimem, nebo bude platit daň z hlavy a podřídí se islámskému právu. Přičemž džízia je jediná daň, kterou musí nemuslimové platit, zatímco muslimové jsou povinni platit daně zakát, karaj a rikas, jako i další daně, pokud není dostatek peněz na armádu. Učenec Ahmed, nechápete, že lidé na západě, čili to je nějaký učenec Ahmed, teď ho ta moderátorka oslovila, čili pane učenče Ahmede, nechápete, že lidé na západě z vás mají strach, když mi říkáte, že proti ním všem chcete bojovat? A zase ten Ahmed, musíme bojovat proti státům a armádám a ne proti lidem. Správně bojujete proti státům. Nebudeme bojovat proti lidem. My lidi nezabíjíme, říká Ahmed. Ale pokud vlády těchto zemí budou chtít zabránit tomu, aby se z nich staly islámské země, potom budeme proti tomuto státu bojovat. A teď zase ta moderátorka v knize od Samuela Huntingtona Střed civilizací a před ní už Fukuyama předpověděl, že další konflikt nastane mezi islámem a západem. Říkáte mi tedy, že tito autoři mají pravdu? Samozřejmě, paní redaktorko, k tomu boji dojde. Utlačovali nás. Bez džihádu by se islám nemohl dostat ani k nám. Bez džihádu s mečem v ruce by se islám do mnoha zemí nedostal. Ve středověku si islám dokázal za 25 let podrobit mnoho zemí. Díky džihádu touží běžné obyvatelstvo po islámu. Kdo to tak nechce, může zůstat u svého náboženství. Tady v Levantě byli lidé, nebyli muslimové, ale obrátili se na islám pro jeho dobrotu a spravedlnost. Malá menšina v islámských zemích, která zůstala... Dobře. Skáče mu do řeči moderátorka. Dovolte mi položit vám jednu důležitou otázku. Je nám přikázáno bojovat, abychom šířili Alláhovo slovo? Ano, to je podstata islámu. Osvobodíte Palestínu, když se dostanete k moci? Ptá se dál moderátorka. Ano, samozřejmě, vyhlásí se džihád, abychom Izrael vymazali. Izrael je jedna obludnost, kterou je potřeba zničit. A moderátorka, dovolili byste, aby se nějaký křesťan stal například ministrem financí? Ne, v žádném případě. V islámu žádná ministerstva neexistují. Existuje v něm jedna hlava státu, která je zmocněná imámem. Je to jedna z vedoucích pozic, která je vyhrazená výlučně muslimům. Každý, kdo se podílí na vedení státu, vůdce státu, kalíf, splnomocněný představitel úřadu, vali nebo guvernér, musí být muslim, ale především muž. Evropské země žijí ve starověku, v pravěku. Manželství homosexuálů, ženy se ženami a muži s muži. Je to sekularismus? A nic kromě toho na západě nevidíte? Říká tam někdo jiný zase. Miliony lidí šli na Wall Street a volali. Chceme svrhnout režim. Neskákejte mi do řeči, říká Ahmed tomu jinému pánovi, který mu tam skočil do řeči a ptal se, jestli nic jiného než homosexualitu na západě nevidí. Takže neskákejte mi do řeči. Jediná věc, kterou jste na západě viděli, byli homosexuálové, ptá se znovu tam ten pán. To pro vás znamená západ? A co kromě toho tam ještě mají, ptá se Ahmed. Vědecké úspěchy, svobodu slova, vypočítává ten druhý pán. Jaké vědecké úspěchy, všechno jsme jim dali my muslimové, říká ten Ahmed. Budoucnost patří islámu. Islám bude panovat. Přesně tak, jako to předpověděl náš prorok Mohamed. Bude chalífát podle proroka Mohameda. A na závěr jedna alespoň trochu pozitivní zpráva vyšla na serveru idnes.cz, nebudeme ji číst celou, pouze titulek a první odstavec. Pokus odvolat Okamuru nevyšel. Bartošek to zkusí na mimořádné schůzi. 6 stran chtělo hlasovat o odvolání šéfa SPD Okamury z funkce místopředsedy sněmovny kvůli výrokům o táboře v Letech u Písku, v němž umírali Romové za války. Projednání o odvolání Okamury se lidovcům podařilo získat 86 podpisů poslanců, ale při hlasování se na program schůze bod odvolání Okamury vůbec nedostal. Rozhodlo se ho podržet, ano. A touto zprávou končí, milí přátelé, dnešní Letem světem internetem. Já vám děkuji za to, že jste opět byli s námi. No a předávám vysílání kam jinam než do studia Beta, kde pan Vladimír Kapal má pro vás připravený další velmi zajímavý pořad. Rozhovor s velmi milým a sympatickým hostem, panem Milanem Vidlákem, a budou společně hovořit na téma média a lži. Takže vážení přátelé, máte se jistě na co těšit, ale nezapomeňte, že ani tímto pořadem vysílání Svobodného rádia nekončí. Po rozhovoru pana Kapala s panem Vidlákem se přihlásí ještě bleskové zprávy Soni Zikmundové a hned potom opět já s kulturním večerem, v němž si můžete vyslechnout další část románu Hry o trůny, respektive Hra o trůny. Hezký večer.
Vlastně nechtěl jsem být v místech, kde jsem omylem slít. Já tě potkal jsem svůj.
Tam, kde sen se potkává s nás, tam ten zázrak potkal i nás. Vesmír si můj.
Já včera šel ještě městem sám
a pro dva stůl večer nabít nám. Pak šli jsme tančit a sám nebem se stát
a sám
hrá nám ten ďábel saxofon.
Tam, kde nikdy nepadá sníh, nepotkat tě, to by byl hřích. Tvé rty pálí
žárem těžký.
Dík tobě já teď i jsem to znám, i sladký nápoj, co skýtá.
Good night.